Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, 7 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, vi slušate Magazin na prvom. Tužna vest stigla je ovog prepodneva, preminuje Dušan Duda Ivković, legendarni košarkaški stručnjak. Rođen je u Beogradu 1943. godine, bio je košarkaš, a zatim jedan od najuspešnijih evropskih i svetskih trenera svih vremena. Od 2008. do 2013. bio je selektor reprezentacije Srbije i doživotni predsjednik sportskog društva Radnički. Ivković je najuspešniji selektor košarkaške reprezentacije Jugoslavije na evropskim prvenstvima, koje je vodio do pobede na 3 kontinentalna prvenstva u Zagrebu 1989. Rimu 1991. i u Atini 1995. godine. Više o velikom i zaista sjajnom košarkaškom stručnjaku Dušanu Dudi Ivkoviću, sa kojim se danas opraštamo, čućete tokom emisije. Iz sadržaja današnjeg magazina izdvajamo još dve teme. Od danas do nedelje obavljaće se kombinovane pojačane inspekcije i kontrola poštovanja epidemioloških mera na slavljima i ugostiteljskim objektima. Više o tome reći će nam Goran Stamenković, pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove. A za nama je najtoplije leto u Evropi od kako se zvanično vodi evidencija koja nas je direktno opomenulo na ozbiljnost i važnost klimatskih promjena, ali i na važnost očuvanja ozonskog omotača. Danas je Međunarodni dan ozonskog omotača, a o tome razgovaramo sa Vladimirom Đurđevićem sa Fizičkog fakulteta, jednim od naših vodećih klimatologa. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. 10:13, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Kako je najavljeno, od danas do nedelje kombinovane inspekcijske ekipe vršit će pojačanu kontrolu poštovanja epidemioloških mera na slavljima i u ugostiteljskim objektima. O tome ko će činiti kombinovane inspekcijske ekipe i ko će se prvi naći na njihovom udaru, razgovarala sam sa Goranom Stamenkovićem, pomoćnikom ministra zdravlja za inspekcijske poslove. Gospodine Stamenkoviću, šta je planirano za ovaj vikend i ko će činiti takozvane kombinovane inspekcijske ekipe, a nada se ko će biti najviše kontrolisan?
Ono što smo najavili, ono što je radna grupa koordinacione komisije vlade za inspekcijski nadzor, koja koordinira rad republičkih i lokalnih inspekcija, pripremili smo plan rada i u toj najavi je rečeno da ćemo produženim vikendima do kraja septembra raditi neku vrstu kombinovanog nadzora, a to znači zajednički koordinisani nadzori ovlašćenih inspekcija po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i angažovanih republičkih i lokalnih inspekcija koje su logistika i pružaju pravnu pomoć, da kažem, sanitarno, odnosno komunalne inspekcije i komunalne milicije. Za ovaj produženi vikend, kao i prošlog puta, bit će organizovane posebne akcije vezane za kontrolu javnog saobraćaja. Govorimo o međugradskom i gradskom saobraćaju na teritoriji cele Srbije, naravno u zavisnosti od broja inspektora, od lokacije inspektora. Tu će biti angažovana sanitarna inspekcija zajedno sa inspekcijom republičkom za bezbednost drumskog saobraćaja. I naravno tu će komunalna milicija raditi na svoj deo posla i komunalna inspekcija vezana za gradski saobraćaj. Drugi deo druge ekipe će biti kombinovane po principu komunalna milicija i poljoprivredna, odnosno veterinarska inspekcija u kontroli ugostiteljskih objekata. Posebne ekipe će biti komunalne milicije i inspekcije sa turističkom republičkom inspekcijom u kontroli hotelskih smeštaja, znači turističkih objekata. I sanitarne inspekcije i inspekcije rada će posebno raditi kontrolu maloprodajnih objekata, odnosno tržnih centara na teritoriji cele Srbije. Naravno, sve, kažem, zavisi od kadrovskih kapaciteta određenih inspekcijskih službi. U toku je realizacija nekih planova koje inače redovno rade sve inspekcijske službe i naravno na terenu imamo razne događaje, dešavanja, aktualne situacije po kojima postupaju inspektori svako iz svoje oblasti.
Čuli ste sigurno da je veliko uznemirenje ova najava vaše akcije izazvala među ljudima koji su recimo za ovaj vikend zakazali svadbe ili druga veselja. Epidemiološke mere su na snazi i kada se takve stvari organizuju. Dakle, ko može biti u problemu?
Kada već govorimo o tim organizovanim slavljima, govorimo o objektima koji izdaju sale za svadbena veselja i za neke proslave, u ovom slučaju će biti posebno angažovana tržišna inspekcija koja već radi svoj deo posla od prošle nedelje, u smislu preventivnog dela, da kažem, prosto opet nekog upozorenja i na neki način svim vlasnicima stavlja se do znanja da su propisi na snazi, podsjećaju se i prate se ugovori koji se sačinjavaju sa porodicama, odnosno sa onima koji organizuju slavlja. Nakon toga kreće komunalna milicija i poreska policija, ali samo u slučaju ukoliko se utvrdi drastično kršenje mera, to je znači broj 1 ako bude preko 500 posetilaca, znači 500 lica u nekom prostoru za što je ministar zdravlja doneta i naredbu, za što je rečeno da je zabranjeno preko 500 lica se okupi u nekom prostoru, osim ako se ne dobije saglasnost kriznog štaba, to se odnosi samo za manifestacije, nije rečeno za svadbe, naravno. I ukoliko dođe do, da kažem, tog kršenja mera ispod 500 posetilaca, u smislu 500 lica koji borave u tom prostoru, ukoliko nije obezbedjeno 4 kvadrata po svakom licu koje je korisnik usluge, koje se u stvari nalazi u tom trenutku na nekoj proslavi.
I sada vaše inspekcije su već radile nadzor ovakvih okupljanja. Koliko su se ona te mere poštovale, koliko su zaista satovi bili razmaknuti, mi znamo da na svadbama niko ne nosi maske i tako dalje. Malo dolazimo u jednu vrstu kontradikcije kada govorimo o merama i samoj vrsti okupljanja.
Mere jesu neobične što tiče samih svadbenih veselja, to jeste tako i to smo mi na neki način komentarisali kao inspekcijske službe i ukazivali smo jedan deo kriznog štaba da je to na neki način malo teže primeniti i ispoštovati, osim distance koja se sigurno mora da poštuje, zaštitnih maski koje treba da nose zaposlena lica. Naravno, to su i gosti u problemu, ali za to nismo dobili neke posebne preporuke, osim da zaposlena lica moraju da se drže tih zaštitnih ličnih.
A njih je najmanje u toj sali, tako da...
Znam o čemu pričate, verujte mi da nije lako na inspektorima da na terenu procene rizik i da izreknu pravu meru ako je potrebno izricati. Za sada smo stvarno i mi u nekoj nezavidnoj situaciji, u položaju da prosto moramo da kontrolišemo i da primenimo ovlašćenja. Koliko će to sada dati efekt u situacijama kad vi sami kažete građani nose maske, odnosno članovi porodice, svi gosti koji su tu u tom trenutku na tom veselju. Mislim da ćemo u narednih dana u vezi donošenja COVID takozvanih sertifikata ili potvrda sigurno uvesti tu red i to će biti mnogo bolja situacija jer će isključivo vakcinisani, odnosno oni koji imaju dokaz da su preležali bolest, odnosno koji imaju PCR test ili antigen, moći da borave u takvim salama. To će biti nam mnogo lakše vezano za kontrolu takvih subjekata. Za sada je inspektor na mukama, ali šta je tu je?
Inspektori su na mukama osim to kontradiktornih mera i zbog činjenice da je nedovoljno inspektora za kontrolisanje cele zemlje. Zato ste, koliko sam razumela, odlučili da umrežite sve nivoe i sve vrste inspektorata u ovu vrstu kontrole.
Mogu da kažem da su ove angažovane inspekcije prisutne i u radu ove radne grupe, da kažem, prepoznate od prošle godine, još od oktobra, negde krajem oktobra 2020. Međutim, ovo je sada neki novi modalitet, jer smo mi inače išli preko načelnika upravnih okruga. Njima smo slali određene instrukcije, dopise, naloge za planiranje nadzora, za realizaciju nadzora sa prepoznavanjem subjekata i objekata po riziku. Rizik epidemiološki, na to smo najviše ciljali. Naravno, tu je sanitarna inspekcija davala svoje određene sugestije i onda smo, u odnosu na naše iskustvo, prosto sve te stvari preko načelnika upravnih okruga organizovali. Sada slično to radimo, ali na jedan drugačiji način, direktno preko ministarstava, dogovor pomoćnika ministara, rukovodica sektora, direktora inspektorata, da direktno kolege na terenu, koji su u određenim okruzima i gradovima, naprave timove i da onda pratimo rad tih timova, znači po dva inspektora u timu, na terenu i prema subjektima. To smo već dobro uradili, inspekcijom, kažem, za bezbednost drumskog saobraćaja, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Tako da je to jedna dobro organizovana akcija prošle nedelje. Nadam se da ćemo i ovih dana to dobro isto uraditi. Tako da očekujem da i ovako neko angažovanje inspekcije rada, turističke, poljoprivredne, veterinarske, sportske, na kraju krajeva, koja će ima posebne, da kažem, obaveze i ovlašćenje u svemu ovome. Pa vidjet ćemo kako će inspektor na terenu znači ponovo i da ćemo dobiti neke odgovarajuće ne rezultate, nije suština samo u kažnjavanju, nego prosto efekte vezano za poštovanje mera.
Rekli ste i reč kažnjavanje. Imamo iskustva, dok se ne rebne po džepu, propisi se teško primenjuju i usvajaju. Da li se razmatra pooštravanje visine kazne za one koji su nesavesni?
Mogu vam reći da su kazne koje su propisane krajem 2020. godine izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u saradnji Vlade Republike Srbije i Ministarstva zdravlja za sada po meni dovoljno primerene i s obzirom na to da intenzitet nadzora može da bude drugačije, to znači da možemo kod istog subjekta, ukoliko ne poštuje ponovo mere, a izrečena je kazna, da ponovimo to isto i možemo toliko nebrojeno puta tako, praktično sa zatvaranjem objekta i to će biti još veća šteta. Da li su kazne dovoljno visoke? Ajde da kažemo da tih 300.000 na licu mesta, 150.000 za privatnu radnju, 300.000 za pravno lice, za preduzeće naravno, 50.000 za odgovorno lice, 30.000 za korona redara, po meni u ovom trenutku čak i nije tako mala kazna, ali da li su kazne pravo merilo stvari? Mislim da je svest, odgovornost kod svih nas zatajila u nekom trenutku i da treba ponovo da se malo na drugi način prosto probudi, ako mogu tako da kažem. Inspektori imaju ovlašćenja. Ja sam dugogodišnji inspektor, 30 godina radim u inspekciji u Ministarstvu zdravlja. Verujte mi da je mnogo bolje sa nekim merama koje na neki način bolje stvoriti partnerski odnos i nekako od ljude probuditi i upoznati sa propisima, a u ovom trenutku one koji su baš, da kažem, drastični prekršioci, morat ćemo da sankcionišemo i to sad i radimo upravo ovih dana.
Upravo ste pomenuli možda i najvažnije što treba učiniti u narednom periodu, a to je ponovno buđenje svesti o obavezama, o opasnostima, o odnosu prema drugima. Ako sve to poštujemo, mnogo ćemo manje problema imati. Nadam se da će i vaše pojačane kontrole tome doprineti u relativno kratkom roku.
Hvala vam na da kažem, zapažanjima, na prosto nekim iskustvenim detaljima koje smo mi prepoznali, prosto evidentno da se javnost dosta upoznala sa svim ovim zakonskim obavezama, normativima, prosto, ali tako je kako jeste, nije nam lako u ovoj situaciji sa preko 7000 obolelih. Evo, apelujem ponovo na sve građane, na sve one koji slušaju, prate Radio Beograd, da vakcinaciju shvate kao jednu od najboljih mera za zaštitu od korone, odnosno s COVID-19, i naravno preporučujem da se što pre vakcinišu, a na taj način ćemo i sa korišćenjem nekog drugog dokumenta koji će se vjerojatno zvati COVID potvrda ili sertifikat, sigurno mnogo bezbednije i bolje živjeti.
Hvala vam najlepše što ste govorili za magazin Na prvom. Razgovarala sam sa Goranom Stamenkovićem, on je pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove. Hvala još jednom.
Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht reden? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, hrana za pse, Eurodog govedina, 10 kg, 699,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su mi sine i su lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erika Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum. Eko.
Deset časova 30 minuta, slušate magazin na prvom. Već smo čuli da se u našoj državi razmatra uvođenje neke vrste COVID certifikata, a upravo je uvođenje raznih ograničenja i obaveza za nevakcinisane građane Slovenije doveo do protesta sinoć u centru Ljubljane, koji su se nažalost završili incidentima. Šta se tačno dogodilo, pitam mog kolegu Gašpara Ljubeja, on je dopisnik iz Ljubljane za Al Jazeera. Gašpare, dobar dan.
Dobar dan.
Da li je pre svega danas mirno u centru Ljubljane i u Sloveniji uopšte?
Jeste.
Dakle, šta se to sinoć desilo u centru Ljubljane?
Pa ono što je izazvalo velike proteste jeste strogo uvođenje takozvanog principa PVT, dakle preboljeli COVID, testirani ili cijepljeni. Dakle, svi praktički za normalno funkcioniranje svakodnevnog života vi trebate imati tu potvrdu. To naravno za cijepljene nije problem, za one koji su preboljeli COVID nije problem, ali jeste za one koji nemaju negativan test ili imaju test, ali moraju da ga plate. Dakle, to je sad počeo, imali smo mjesecima besplatna testiranja brzim testovima, sad se plati to oko 10 evra. Dakle, ovi ljudi, recimo, da kažem, recimo javni prevoz, vi ne možete da uđete bez te potvrde. Osim djeca i školarci.
Da, ovdje je čak preneta vez da ne možete natočiti gorivo na pumpi ukoliko nemate jedan od ta tri dokumenta. Da.
Tako, dakle, ove mere su dosta stroge prema mišljenjima nekih prestroge, da se radi o pretjerivanju. Dakle, to je nekoliko izuzetaka. Recimo, ljekarno možete ići, ali ne možete recimo u ljekarnu unutar trgovačkog centra. Na ulazu u trgovački centar treba vam opet potvrda, uđete i onda možete normalno da funkcionirate. Dakle, dosta strogo, to se sve je bilo više ograničenja i to je glavni razlog za nezadovoljstvo i dakle krenuli su neki protesti. Nije se očekivalo da će biti tako masovni protesti. Do sada je to, ljudi koji su bili tamo, dio njih je antivaksera, ali tu je bilo i ljudi koji su jednostavno nezadovoljni sa tim merama koje su dosta stroge, ali do sada sva ta okupljanja nisu bila masovna u smislu više hiljada ljudi, ali jučer je se dosta ljudi došlo, oko 18 sati je sve počelo, sve je bilo mirno i oko 20 sati krenulo je nasilje.
A ima li objašnjenja, da li je jasnije kako je uopšte došlo do nasilja ako je protest bio miran?
Pa krenulo se pojedini incidenti, naravno policija je odmah, dakle to sve se dešavalo na Trgu Republike, to je uvek tradicionalno okupljanje za sve proteste, parlament je tu odmah pored, dakle policija je zablokirala zgradu parlamenta i onda su krenule prve, dakle, boce da padaju i tako dalje, baklje i ono, vrlo brzo se situacija je postala vrlo, dakle, čak i opasna, tako da je onda jednostavno sve zajedno krenulo i policija je krenula u protiv napada, tako kažem, dakle, krenuo je suzavac, čuli smo helikopter iznad parlamenta, čak je bio vodeni top upotrebljen, tako da baš je bilo ozbiljno. Dakle, policija je krenula sa rasterivanjem demonstranata i Trg Republike je bio očišćen, da tako kažem, ali se onda nastavila situacija po pojedinim punktovima u centru grada. Manje grupe su nastavile da provociraju policiju, tako da se sve zajedno nekako oko 10 sati uveče, dakle, smirilo.
I samo za kraj kratko, čitala sam razne portale i ima mnogo analitičara koji ukazuju da u svemu ovom što se sinoć desilo ima, osim protivljanja mera, i dosta politike.
Da, sad je možda je malo još prerano za neke analize, tačno to ćemo vidjeti u sljedećih nekoliko dana, ali ono što je sigurno jeste da je tu jedan od ljudi koji pozivao na sve te proteste, ima to jedan lokalni političar iz Kranja koji ima neku malu strančicu koja za sada nije, ne znači ništa u političkom smislu. Dakle, ali ono što je možda treba naglasiti da ima nekih sličnosti sa nasilnim protestima u novembru prošle godine. I tamo je došlo do nasilja. Potvrđeno je da su tu bile i navijačke grupe. Sad ima indikacija da je i juče da su bile pojedine navijačke fudbalske grupe tu uključene u samo nasilje. Ono što je drugačije nego što je bilo u novembru prošle godine, tamo su bilo nekoliko stotina, recimo, provokatora, i to je stvarno bilo bez nekog sadržaja. U novembru, dakle, samo razbijanje. Tu je bilo i razbijanja, ali videlo se tu neko nezadovoljstvo sa tim merama o kojima smo pričali ranije. Dakle, mogli bi se reći da ima tu različitih nekih grupa, od ljudi koji su jednostavno iznervirani zbog ograničavanja njihovog svakodnevnog života, do provokatora, do i nekih političkih pretenzija, nekih političkih grupa koje su sada na margini političkog prostora, ali pokušavaju iskoristiti situaciju jer su parlamentarni izbori su praktički za pola godine. Dakle, tu će da se vidi da li postoji neki potencijal za neku antivaksersku stranku. Vidjet će se koliko će utjecati to nasilje na javno mnenje. Ono što je sigurno je da će krenuti, naravno, unutar parlamentarnih stranaka između koalicije i opozicije borba za interpretaciju, već je krenulo...
Što je svakako neizbežno u ovakvoj situaciji.
Da. Na Twitteru je krenula već, recimo, ministar unutrašnjih poslova je rekao da je, naravno, ljevica stoji iza tih protesta, naravno, tu se onda očekuje protiv napad ljevice koja će vrlo verovatno da kaže da je to isprovocirano sa strane vlasti. Dakle, ono što mislim da je poznato i slušateljima u Srbiji kad dolazi do takvih demonstracija.
Dakle, jasno, jasno. Jasno. Hvala najlepše za ovo uključenje. Iz Ljubljane nam se dan posle dosta burnih i nasilnih protesta javio Gašper Ljube i dopisnik Al Jazeere. A sada idemo u Atinu, naime i Grčka uvodi vrlo stroge mere prema nevakcinisanim građanima, relativno slično ovome što smo čuli da je zvanična Ljubljana pokrenula. Više detalja daće nam Majda Šimunec. Dakle, Majda, ako sam ja nevakcinisana građanka Grčke, koja sam zaposlena bilo gde u javnom ili privatnom sektoru, šta su od sad moje obaveze?
Da se testiraš, eto, to bi bila tvoja obaveza, tako nalažu mere. Dakle, mere će trajati do 31. marta, Jelena, i nisu kazna, odmah da kažem, bar tako kažu nadležni, ovde nisu kazna za nevakcinisanje, već još jedan pokušaj države da oni koji nisu sada iz raznih razloga primili vakcinu, shvate koliko je značajno za zaštitu i ličnog i javnog zdravlja. Osim odluke obavezne vakcinacije, to moramo da kažemo, dakle, koja je stupila na snagu od 1. septembra, za sve zaposlene u javnom privatnom zdravstvu, dakle odluka je prošla kompletnu zakonsku proceduru i najava da bi se ova mogućnost, dakle obaveza vakcinacije, mogla primeniti na neke druge delatnosti i kategorije zaposlenih. Vlada je to umeđu vremena donela i niz mera kojima želi da zaustavi širenje virusa, jer je definitivno odlučeno da se zemlja, dakle društvo i ekonomija, više ne zatvaraju, ne zaključavaju kao što je to bilo prethodnih meseci, dakle na nekom opštem nivou generalno, već ukoliko to bude neophodno na lokalnom nivou uz ove mere koje neki ocenjuju kao vrlo ozbiljne i stroge. Dakle, mere predviđaju drugačiji režim za odlazak u javne i zatvorene prostore za sve nevakcinisane osobe. U ugostiteljske objekte, recimo u kafeterije, restorane, barove, noćne klubove, moći će samo vakcinisani ili oni koji su preležali koronu, što će se proveravati prilikom ulaska putem besplatnih digitalnih aplikacija za COVID. Isto važi za odlazak na stadione, dakle na sportske događaje, samo vakcinisani i oni koji su preležali bolest. U pozorišta pak bioskope, na muzičke događaje, u muzeje, arheološko nalazište, osim ove dve kategorije, moći će i nevakcinisani, ali uz negativan PCR test ili brzi antigenski test, ne stariji od 48 sati, to isto važi i za posetu teretanama. Od ponedeljka, dakle od pre tri dana, svi zaposleni u Grčkoj, bilo da su, kako si rekao, u javnom i privatnom sektoru, moraju da se podvrgavaju obaveznom testiranju koje će sami plaćati 10 evra po testu. Tako će, recimo, prosvetni radnici dva puta nedeljno morati da testiraju i dokazuju da su negativni, i to iz svog džepa, a isto pravilo važi za zaposlene u uslužnim delatnostima, u ugostiteljstvu, turizmu, u pozorištu, televizijskoj, filmskoj, muzičkoj delatnosti. Nadležni pretpostavljaju da bi možda ovaj, kako kažu, materijalni moment mogao da presudi, da odigra neku ulogu, bar na deo nevakcinisanih ovde u Grčkoj, da promene odluku. 10 evra jedan test, dva puta nedeljno, to je 20 evra, puta 4 nedelje, znači mesec.
To je priličan trošak za zaposlenog. Da.
Za 6 meseci, koliko će trajati mere, 480 evra za jednu osobu, ukoliko porodici imate dvoje, troje zaposlenih, jel, odraslih, dakle, to će baš biti dobar udarac za porodični budžet. Inače, 94% zdravstvenih radnika ovde je vakcinisano, već to je dobro. 5300, oko 5300 je njih pod suspenzijom, dakle ne rade, ne primaju plate i samo od njih zavisi, kako kažu
nadležni. Oni su, samo da napomenemo, tih 5300 se nisu vakcinisali, da.
Nisu, to su ti koji su dobili rešenje o suspenziji. Koliko će sad trajati, koliko im se daje prostora da promene odluku, još uvek se ne zna. U svakom slučaju moraće da se odluče, jer recimo jedna grupa od 30 zdravstvenih radnika se žalila Evropskom sudu 2. septembra, već 7. septembra doneta, odbili su njihov zahtev i rekli zapravo da Evropski sud za ljudska prava presuđuje, donosi odluku i smatra da su nacionalni programi i obavezne vakcinacije u redu, da nisu nešto što se protivi konvenciji. Tako da eto, nisu dobili ni zaštitu od Evropskog suda i sada im ili ostaje da se vakcinišu ili da budu spremni da će dobiti otkaz, jer vlada rekla da zaista neće biti nikakvih emotivnih momenata u smislu da će nekom progledati kroz prste. Dakle, ukoliko nisi vakcinisan, a možeš, ne postoje
zdravstveni razlozi za tako
nešto. Ne učiniš, Da, morat ćeš, jer kako kažu, to nije u skladu sa grčkim zakonom, jer doneta obaveza za vakcinisanje, smatraju prosto da je to u najmanju ruku nekorektno da neko ko je nevakcinisan brine o bolesnim ljudima, brine o onima koji su u bolnici, da
ima kontakt sa pacijentima uopšte u USAV. Da, majde, samo za kraj kratko, da ne zbunjamo naše slušalce, ovo se sve odnosi na građane koji žive u Grčkoj. Da li se menja režim ulaska u zemlju?
Ne, koliko do sada nije bilo nikakvih promjena, iako je i Grčka na toj crvenoj listi Evropske agencije, znamo, i kao i Srbija, apsolutno se ništa za sada ne menja, isti načini ostaju, tako da naši ljudi, ukoliko imaju nameru da dođu, zaista je lep septembar, kažu da će i oktobar biti lep ovde na moru, tako da bez ikakvog razloga, za sada
pratimo situaciju svakako, a pratimo i kako će reagovati grčka javnost, evo sad posle ovih iskustava iz Slovenije vidjet ćemo kako će se Grci odnositi prema tom ubrzanom, čestom i bogam i skupom testiranju, ali o tome kad se desi. Hvala najlepše, čuli ste Majdu Šimunec koja se javila iz Atine.
I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. I don't do the wrong thing. I feel something so wrong. I'm doing the right thing. Kills me, makes me feel alive.
Časova 47 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin Na prvom. Već smo to ispratili, Zapadni Balkan se početkom nedelje oprostio od Angele Merkel, a danas će u Parizu zvanično au revoir nemačkoj kancelarki reći i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. To je razlog što ćemo o odnosima dve najuticajnije zemlje Evropske unije tokom vladavine Merkelove, ali i šta se očekuje po njenom odlasku sa funkcije, razgovarati sa našom dopisnicom iz Francuske, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, jelo.
Ako govorimo o Evropskoj uniji, prečesto je korišćena ona fraza osovina Berlin-Pariz kao okosnica kompletne unije. Međutim, Macron kao ambiciozan političar nije krio da on namerava po odlasku Merkelove u političku penziju da se nametne kao novi lider Evropske unije. Koliko je period njihove saradnje bio saradnja, a koliko rivalitet?
Pa, bilo je i jednog i drugog. Ne mogu da kažem sad da li je nešto, nečega bilo više ili manje. To jeste i saradnja i rivalitet i tada neka dvostrukost, ambivalentnost tog odnosa, ona je konstanta zapravo nemačko-francuske istorije od kad Nemačka postoji, znači skoro 200 godina od 1871. Dakle, o tome da Macron bi mogao da postane novi lider Evropske unije, da zauzme mesto kancelarke Merkel kao najmoćnije žene, ne znam, sveta i najmoćnije žene Evropske unije, kako se reći to sve govori. Dakle, o tome naravno nema govora. To je kao da zamišljamo da bi kancelarka Merkel, da nekim čudom sad čarobni štapić i ona sutra dođe na mesto predsjednika Francuske i postane predsjednica Francuske, da bi ona bila i dalje najmoćnija liderka u Evropi. Da naravno da ne bi bila, jer Francuska je zemlja prezadužena, a Nemačka nije. I dakle, Francuska je epidemiju, kao što znamo, dočekala sa manjkom u budžetu koji prelazi 100% ukupno društvenog proizvoda, da bi je dug u nemačkom budžetu bio ispod 60%. Dakle, kancelarka je ta njena moć, ona je poticala i potiče od nemačke ekonomije pre svega.
Tako,
kao što
od realne moći zemlje kojom je vodila svakako.
Naravno,
moram da naravno. Među te, ajde ih nazovimo rivalitete, se svakako može svrstati i odnos prema Zapadnom Balkanu. Macron je više puta izlazio sa inicijativama i potezima koji očigledno nisu nailazili na odobravanje Angele Merkel.
Pa evo da se vratim na ovo što je dnevna vest i povod ovog mog uključenja, a to je njihov večerašnji susret i radna večera koji će prema rečima portparola nemačke kancelarke biti posvećeni pre svega Afganistanu, ali ovdje je u sredu bilo dodato i da će se na dnevnom redu naći Iran, Libija, Bjelorusija i veliki evropski izazovi na planu odbrane, kako je rečeno, azila, migracija, klimatske i digitalne politike. Također je rečeno da dve države žele zajedno da pripreme summit Evropska unija, Zapadni Balkan, to je ono što nas najviše interesuje, naravno, koji će se održati u Ljubljani 6. oktobra. Najverovatnije naslednik kancelarke Merkel tada još neće biti imenovan, Francuska će učestvovati, pored svega, i u ulozi buduće predsjedavajuće zemlje Evropske unije, čiji šestomesečni mandat počinje 1. januara 2022. godine. I sve ovo se događa, da podsjetim, uoči francuskih izbora koji će se održati u aprilu iduće godine, kako za predsjednika Republike, tako i za parlament. E sad, što se tiče Balkana, da podsjetim slušaoce, setimo se, da je početkom novembra 2019. Macron iznenadio Nemce, zaista ih iznenadio vrlo neprijatno, i to se vidjelo po atmosferi u Evropskom parlamentu u kome sam tada baš izveštavala. Macron je blokirao početak pregovora Evropske unije sa Severnom Makedonijom i Albanijom. To
da.
Se smatralo završenom stvari, jer je Nemačka ta koja vodi poslove decenijama kada je reč o Zapadnom Balkanu. I Macron je tada jasno dao do znanja da su odnosi između Pariza i Berlina zategnuti. Ono što smo tada vidjeli, vidimo i sada, i sa tim počinje mandat novog kancelara, kogod to da bude nemačkog.
A moram da te pitam, sad kad si rekla kogod, da li je Liseska palata nagoveštava koja je favorit na nemačkim izborima?
Jelo, ne nagoveštava. I objektivno rečeno, nema ona tu šta da očekuje, bilo da bude ovaj kandidat, dakle kandidat desnog centra, ili demokrišćani, ili socijaldemokratski. Ono što njoj možda malo daje neke nade, to je da bude izabran socijaldemokratski kandidat. Zbog čega? Zbog toga što socijaldemokrate, ako bi naročito u vladi dominirala levo, zelena koalicija, oni su manje tvrdi kada je reč o budžetskoj disciplini. Eto, jedino to, što nije bez značaja, bi moglo da da tako, neko opredeljenje Francuzima za ovu levu varijantu. Zbog čega? Pa zato što je Francuska, opet kažem, prezadužena, zato što je to tema oko koje se Berlin i Pariz hronično ne slažu i zbog različite kulture i mentaliteta i zbog različite finansijske situacije. I to smo videli naročito kada je sad bilo u pitanju 750 milijardi zaduživanja kod privatnih banaka. Prvi put u istoriji to je zajedničko evropsko zaduživanje. Dakle, svi su garanti i dakle u jednoj korpi su svi dugovi. Tu je bilo veliko neslaganje, videli smo, i na kraju došlo do formalnog slaganja, zato što u detalju se đavo krije, kako se kaže, zato što je postignut kompromis, ono što je Nemačka htela, a to je da zapravo ona može da kontroliše one koji će dobijati novac za ovu ekonomsku obnovu iz ove korpe dugova, kako smo rekli. Ukoliko ne budu mogli da vraćaju, njima će biti obustavljena isplata. Što znači da će im biti nametnuta ona osporavana politika štednje. Opet se vraćamo.
Vraćamo se na jednu od možda najosporavanijih politika Angele Merkel kada je u pitanju Evropska unija za njenih 16 godina mandata. Samo ću kratko za kraj da te pitam, da li su izbori u Nemačkoj tema u francuskoj javnosti? Pitala sam te za Elisejsku palatu, ali zanima me o francuskom društvu.
Zaista Francuska je toliko obuzeta ovim unutrašnjim polemikama na raznim planovima, na bezbednostnom, na političkom, na ekonomskom, da zaista prosto im ne ostaje, a drugo i oni su ušli u predizborni period, jer u aprilu su izbori za, kao što sam rekla, predsjednika i parlament. Tako da što se tiče toga, tu nema nekog prevelikog interesovanja, obuzeti su sobom, ali ako dozvoliš, jelo, samo da se vratim na ovu balkansku pukotinu u nemačko-francuskoj odnosima, kroz tu pukotinu i mi dalje naziremo u stvari Macronovo nezadovoljstvo, jer Nemačka nije na delu podržala ni jedan od njegovih predloga koji se tiču reforme Evropske unije. Ni jedan. To je bilans koji, ako budu hteli, oni ga znaju, Merkel i Macron mogu večeras samo da konstatuju. Dakle, ono što je Macron blokirajući početak pregovora sa Tiranom i Skopljem i nametnuši onu novu šemu pregovaranja za ulazak u Evropsku uniju, koja uopšte nije nova, u suštini tu nema ništa novo, to je samo malo prerađeno, on je zapravo poručio Berlinu da Francuska više neće na evropsko-unijskog zajedništva da podržava nemačku strategiju širenja nemačkog uticaja i izgradnje jedne imperije uticaja ekonomskog, pre svega na istoku Evrope i na zapadnom, znači jugoistoku Evrope, kako se naziva.
I samo je sad pitanje, pošto nemam još mnogo vremena, da li bi Macron slao te poruke da je Francuska u prilici da ona širi svoju sferu uticaja, a ne da kaska za Nemačkom, ali to je tema za mnogo širu raspravu. Najlepše ti hvala za ovo uključenje. Dakle, večeras poslednja zvanična večera Macrona i kancelarke Merkel u tom kapacitetu, ali ne i njihov poslednji susret, jer posle izbora još neko vreme u Berlinu će kancelarka ipak biti Angela Merkel do formiranja nove vlade. Najlepše hvala. Iz Strasbura se javila Nataša Jokić.
Kraj mene sva. Slušate prvi program Radio Beograda. Je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Velikan jugoslovenske, srpske i evropske košarke Dušan Dude Ivković preminuo je u 78. godini. Ivković je rođen u Beogradu 29. oktobra 1943. godine. Sa reprezentacijom je osvojio 3 evropska zlata i 1 srebro, 1 svetsko zlato, srebro na olimpijskim igrama i zlato na univerzijadi. Na klubskom nivou osvajao je Evroligu 2 puta, kup Radivoja Koraća, kup Rajmunda Saporte, ULEB kup. Bio je sa svojim klubovima šampion Jugoslavije, Grčke i Rusije, a u istim zemljama osvajao je i kup i superkup takmičenja. Mesto i vreme sahrane Dušana Ivkovića biće naknadno saopšteno. Predsednik Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti proslavljenog košarkaškog trenera. Zahvalio mu se za sva zlata i pobednička postolja, kao i za činjenicu da Ivković proslavio srpsku košarku. Srbija tuguje, generacije ga pamte, neka počiva u miru, navodi se između ostalog u telegramu saučešća predsednika Vučića. Od ostalih vesti izdvajamo. Imunolog i član kriznog štaba Srđa Janković izjavio je da to što ima manje hospitalizovanih nego ranije, iako je mnogo novozaraženih, efekat vakcine, ali da to nije dovoljno i da ne možemo da se opustimo. Kada je reč o COVID propusnicama, Janković je kazao da odluka još nije doneta, ali smatra da bi to bilo najpravičnije i najefikasnije rešenje. Predstojećeg vikenda biće pooštrena kontrola postojećih protivepidemijskih mera. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković kaže u izjavi za Radio Beograd da će biti angažovana sanitarna, komunalna i veterinarska inspekcija, kao i komunalna milicija.
Biće organizovane posebne akcije vezane za kontrolu javnog saobraćaja. Govorimo o međugradskom i gradskom saobraćaju na teritoriji cele Srbije i naravno će komunalna milicija raditi na svoj deo posla i komunalna inspekcija vezana za gradski saobraćaj. Druge ekipe će biti kombinovane po principu komunalna milicija i poljoprivredna, odnosno veterinarska inspekcija u kontroli ugostinskih objekata. Posebne ekipe će biti komunalne milicije i inspekcije sa turističkom republičkom inspekcijom u kontroli hotelskih smeštaja, znači turističkih objekata. I sanitarna inspekcija i inspekcija rada će posebno raditi kontrolu maloprodajnih objekata, odnosno tržnih centara na teritoriji cele Srbije.
U poslednja 24 sata u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji registrovano je 29 novih slučajeva koronavirusa, 3 osobe su preminule od posledica zaraze. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak nastavio je trodnevnu posetu Prištini. Prethodno je rekao da radi na zakazivanju još jednog sastanka Kurtija i predsednika Aleksandra Vučića. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je za RTS da je važno da se dijalog nastavi što pre.
Mi očekujemo nastavak razgovora na ekspertskom nivou krajem oktobra. Važna je sada ova poseta gospodina Lajčaka upravo nakon završene runde tehničkog dijaloga da vidimo kako možemo da idemo napred, jer je Beograd taj koji želi apsolutno da učestvuje u nastavku dijaloga. Mi smo otvoreni za sve teme, za razliku od Prištine koja beži od svih tema, beži od dijaloga.
Demokratski front i demokrate postigli su dogovor o rekonstrukciji crnogorske vlade, kao i da se nakon toga odmah izabere tužilački savet, prenose tamošnji mediji. U zajedničkom saopštenju se navodi da bi rekonstrukcijom vlada imala umesto dosadašnjih 12, 18 ministarstava i 3 potpredsednika. U međuvremenu oglasio se građanski pokret URA Dritana Abazovića saopštenjem u kome se navodi da ni za jotu neće napustiti principe iz sporazuma potpisanog u septembru prošle godine. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana počinju nastupe u grupnim fazama evrotakmičenja. Zvezda od 18.45 u Ligi Evrope dočekuje portugalsku Bragu uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Partizan gostuje na Kipru, a Nortozis u prvom meču Lige konferencija. Taj susret možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Danas će biti umereno oblačno i toplo vreme. Popodne na severu, zapadu i jugu ponegde moguća kiša. Temperatura od 29 stepeni do 33 stepena. Trenutno u Novom Sadu 26 stepeni, u Nišu 22 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 23. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 66%, vazdušni pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne u nastavku drugi sat našeg magazina. Thank you.
11 časova 11 minuta počinje drugi sat današnjeg magazina Na prvom. Za nama je najtoplije leto u Evropi od kako se zvanično vodi evidencija. Koliko su klimatske promene koje čovjek svojim ponašanjem izaziva počele kao bumerang da se vraćaju i utiču na naš i opstanak brojnih životinskih i biljnih vrsta. Na Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača o tome kako smanjiti svakodnevne štetne efekte razgovarala sam sa Vladimirom Đurđevićem sa Fizičkog fakulteta, jednim od naših vodećih klimatologa. Ovaj razgovor o očuvanju ozonskog omotača, gospodine Đurđeviću, možda ipak treba da krenemo od nagoveštaja dobrih vesti, a to je da se da je 2019. godine objavljeno da je ozonska rupa iznad Antarktika bila najmanje u posljednje tri decenije. Šta je uticalo na to?
Pa uticalo je to da je pre 30 godina postignut međunarodni dogovor koji se zove Montrealski sporazum, u okviru koga je regulisano sve što se tiče proizvodnje i korišćenja gasova koji su bili kontributori problema, odnosno koji su u stvari uslovljavali to da ozonski omotač polako nestaje i da biva sve tanji i tanji. Radi se o kolokvijalno rečeno freonima, a stručno govoreći o takozvanim fluorokarbonatima, tako da jednostavno Montrealskim sporazumom smo regulisali da ti gasovi više ne budu u proizvodnji, da se više ne koriste za uređaje za koje su se koristili, a to su najčešće bili klima uređaji i drugi razni rashladni uređaji, i pošto je prestala emisija tih gasova, znači više ih nisu emitovali u atmosferu, onda je ozonski omotač počeo polako da se regeneriše i danas svedočimo tome da se ozonska rupa u stvari smanjuje.
Da. A uopšte, zašto je ozon važan za život na planeti? Mislim da svake godine to treba podsjetiti na ovaj dan.
Da, ozonski omotač je sloj atmosfere koji je na prilično velikoj visini, oko 30 km, i u stvari on blokira ultravioletno zračenje, koje inače u situaciji kada živi organizmi budu izloženi tom zračenju, onda dolazi do raznih degradativnih poremećaja u njihovim ćelijskim strukturama. U slučaju ljudi, dugotrajno izlaganje velikoj količini tog zračenja može da na kraju da prouzrokuje rak kože. Tako da ozonski omotač na neki način čuva sav živi svet na našoj planeti, i ukoliko njega ne bi bilo, verovatno ne bi mogao da postoji ni jedan živi oblik na planeti Zemlji.
Naravno da ta opasnost nije pretila u nekom kraćem periodu, ali kada je uočeno postojanje ozonske rupe, shvatilo se da to dugoročno može jako da ugrozi život na planeti. Da li možda možemo da kažemo, s obzirom na brojne druge klimatske promjene koje pratimo, a koje su posljedice lošeg činjenja ljudi, da je ova borba za očuvanje ozonskog omotača jedna od uspešnijih?
Apsolutno, to je verovatno najuspešnija priča u smislu očuvanja životne sredine koja se ikad dogodila, posebno gledajući razmere. Znači, i u slučaju ozonskog omotača treba da postoji globalni dogovor. Znači, jednostavno, sve zemlje sveta trebali su da se dogovore u vezi toga kako ćemo u budućnosti, da kažem, proizvoditi i koristiti gasove koji služe za te rashladne uređaje, tako da ti gasovi koji su bili štetni zamenjeni su novom vrstom gasova koji nisu imali više taj štetni uticaj, i trebali smo da dogovorimo se svi, jednostavno pridržavamo toga da bismo rešili ovaj problem, i to se na kraju zaista desilo. To je još zanimljivije u odnosu na to kad je počeo da se primenjuje taj sporazum. Postojale su i prognoze kada ćemo moći da očekujemo regeneraciju ozonske rupe, i to se upravo desilo prema prognozama. Znači, te prognoze su predviđale da će se to dešavati negde između 2010. i 2020. godine, tako da je ovo primer u stvari kako treba globalno društvo da reaguje na te globalne izazove, na globalne probleme, a kada pričamo o problemu klimatskih promjena, u stvari vidimo da se stvari možda i ne odvijaju u tako dobrom toku kao što je bio.
Reklo bi se da daleko zaostajemo u rešavanju drugih klimatskih izazova. Iza nas je prema merenjima najtoplije leto u Evropi. Slušali smo šta se sve dešavalo na severnoj polulopti širom sveta. Međutim, uz brojne konvencije, međunarodne sporazume i klimatske sporazume, samite vodećih lidera sveta, mi i dalje ne uspevamo da se prilagodimo činjenici da nešto mora da se menja.
Upravo tako, upravo ste. Pregovaranje o klimi traje već preko 20 i nešto godina. Pregovaranje o ozonskom omotaču je trajalo mnogo kraće i mnogo se brže došlo do rešenja. Klimatske promjene su donekle složeniji problem i izvor gasova koji dovode do toga da se klima menja, a to je prvenstveno ugljen dioksid kao drugi najvažniji gas sa efektom staklene bašte u atmosferi, je mnogo raznolikiji. Znači, ne radi se samo, da kažem, o relativno malom broju izvora koji mogu da emituju taj gas. Znači, radi se bukvalno u celokupnom energetskom sistemu koje današnje čovečanstvo koristi, bilo da se radi o proizvodnji električne energije ili se radi o transportu i automobilima i tako dalje. Industrija fosilnih goriva je daleko moćnija od industrije koja se bavila proizvodnjom freona i u tom smislu je isto mnogo teže doći do nekog dogovora, zato što su ekonomske reperkusije toga daleko složenije, iako mi danas znamo da bi u principu svoju energiju mogli da proizvodimo iz obnovljivih izvora energije, vrlo je teško, da kažem, doneti tako ozbiljnu odluku o tome da jednostavno fosilna goriva treba da budu izbačena iz upotrebe i da budu zamenjena nekim drugim izvorima energije. U tom smislu, klimatske promjene su daleko veći zalogaj za čovečanstvo i zbog toga i napredak u tom polju je tako spor i nažalost ne vidimo napredak kakav bi trebali da vidimo da bi taj problem zaista ostao u nekim okvirima koji su prihvatljivi. Napredak postoji i u toj oblasti, ali je daleko sporiji i sa daleko manje, da kažem, pozitivnih efekata nego što bi to trebalo da bude u ovom trenutku.
Možda bi ponavljanje eventualnih posljedica, mogućih posljedica toga što zapravo pričamo, a slabo delujemo, posljedice po živi svet na planeti, po našu vodu, naš vazduh, možda bi to, da li je to način da se ipak ubrzaju procesi?
Pa to sigurno jeste jedan od načina. Druga stvar koja je pomogla da se ubrza proces u smislu rešavanja klimatskih promjena jeste što mi danas svedočimo zaista drastičnim promjenama u klimatskom sistemu, posebno kada pričamo o tim ekstremnim vremenskim i klimatskim događajima. Znači, klimatske promjene su danas toliko jasno vidljive i toliko je svima već prilično, da kažem, čisto pred očima šta se dešava, da su u tom slučaju ljudi mnogo spremni da reaguju i da su mnogo spremni da se bave tim problemom. Nažalost, morali smo da sačekamo taj trenutak kada klimatske promjene postaju vidljive, da bi možda malo ozbiljnije pričali o tom, iako smo decenijama unazad znali o čemu se radi. Tako pričanje o klimatskim promjenama, pravovremeno informisanje i objašnjavanje ljudima o čemu se radi, šta je izvor problema, zbog čega je taj problem opasan i po sve nas i kao društvo i kao živi svet na planeti, to je jedna od stvari kojom trebamo da se bavimo u nadi da ćemo uspeti na kraju da izazovemo tu globalnu reakciju koja je potrebna, kažem opet, da bi taj problem zadržali koliko toliko u nekim okvirima koji su prihvatljivi.
I sad vas kao naučnika koji se zaista posvetio ovoj temi duboko i jedan ste od najpriznatijih naših klimatologa, rad sarađujete sa kolegama iz celog sveta, koliko vas frustrira činjenica da zapravo činjenja više zavise od političke volje i geopolitike nego od, na primjer, činjenja pojedinaca, razvoja svesti u zajednicama u kojima se klimatske promjene najviše dešavaju?
Pa to jeste na neki način demotivišuće ili faktor koji često demotiviše, ali jednostavno svet je takav, sve tako funkcioniše. Moramo da prihvatimo realnost u kojoj se nalazimo i moramo u okviru te realnosti da pokušamo da pronalazimo rešenja. Većina mojih kolega ili da kažem dobar deo mojih kolega je danas spremno da vrlo otvoreno komunicira o ovom problemu i da pokušava na neki način i da u tom smislu izvrši neki pritisak na donosioce odluka u smislu urgentnosti rešavanja svega toga. Tako da hteli ili ne hteli, pored toga što klimatolozi moraju da se bave naukom, moraju da se na neki način bave i komunikacijom ovog problema, ali i samim učešćem, da kažem, u tom procesu transformacije, davajući najrelevantne informacije i pokušavajući da što većem broju ljudi pa i donosiocima odluka objasne tačno o čemu se radi.
Pa čini se da vaše poruke ulaze u širu javnost, da ona postaje svesna opasnosti koja preti upravo zbog ovoga što proživljavamo na planeti, a nadamo se da će i donosioci odluka i razno razni ključni faktori koji imaju ekonomsku i druge poluge moći razumeti da ni oni neće imati koristi ako se ovom pitanju ne priđe ozbiljnije u relativno kratkom roku.
Ja se isto nadam tome, u suprotnom verovatno dobar deo svog vremena trošio na to što je komunikacija ovog problema. Tako da jednostavno trebamo svi da nekako imamo u sebi to kapaciteta da očekujemo neki povoljan ishod, a ne neke od najgorih mogućih serija u budućnosti. I kažemo, jednostavno pred nama je veoma ozbiljan posao i trebamo da uložimo srazmerno tom ozbiljnom poslu odgovarajuću količinu energije da bismo pokušali tu stvar, kažemo, opet da zadržimo u nekim granicama.
U granicama dok se to još uvek može kontrolisati. Hvala najlepše što ste na ovaj važan Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača govorili za magazin Na Prvom. Razgovarala sam sa Vladimirom Đurđevićem sa Fizičkog fakulteta, jednim od naših vodećih klimatologa. Hvala najlepše.
Hvala.
Ne meri se život po broju godina na koji ga razvučeš, već koliko života staviš svaki dan.
Nema više razloga za bol.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Uskoro ti je rođendan. Proslavi ga kod nas u bioskopu Kombank Dvorana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendaonicu. Meni je pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulaznica. Tate i mame ne treba da se brinu. Za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija poseti sajt kombankdvorana.rs.
Knjigu pišem Mula Paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra.
Dobrodošli.
Imamo ozbiljne probleme.
Naravno, kad se pojave problemi, uvek ih imamo mi.
Drugari, Belka i Strelka kreću na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, morat će da zarane u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jovčić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, Zvezdani psi, tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film. Eko.
Ovo je magazin na prvom. U Sremskim Karlovcima u toku je 50. Brankovo kolo, pesnička manifestacija koju nazivaju i živim spomenikom velikom srpskom romantičarskom pesniku Branku Radičeviću. U okviru kola već 30 godina se održava i poseban program hrišćanske teme, na kojem će danas jedan od govornika biti i patrijarh srpski gospodin Porfirije. U susret tome, ali i ostatku programa jubilarnog Brankovo kola sa predsjednikom te institucije i pesnikom Nenadom Grujičićem razgovarala je Elizabeta Arsenović.
Gospodine Grujičiću, na ovom jubilarnom 50. Brankovom kolu jedan od događaja koji će ga sasvim sigurno veličati je upravo današnja poseta, pa slobodno možemo reći i učešće u programu Brankovog kola njegove svetosti patrijarha Porfirija. Liturgija Branku Radičeviću je završena, a upravo u satima koji su pred nama bit će i predavanje njegove svetosti. Pri čemu njegova svetost nije novi gost na Brankovom kolu.
Tako je. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, u stvari došao je na jubilarno 50. Brankovo kolo u kontinuitetu njegovog prisustva ranije kao iguman manastira Kovilj i vikarni episkop Jegarski. Hrišćanske teme na Brankovom kolu traju 30 godina. Dakle, ovo je velika godišnjica unutar te glavne, jubilarne 50.
To je zasebna programska celina, da kažemo slušalcima.
Jeste, to je zasebna celina koja traje 3 decenije neprekidno i tu je najveći oblik prisustva imao upravo, kažem, patrijarh srpski Porfirije, tada kao iguman i episkop, a sa njim i Vladeta Jerotić i Nebojša Dugalić. Dakle, to je bila, da kažemo, jedna divna duhovna ekipa koja je u Karlovačkoj bogosloviji Sveti Arsenije Sremac zračila duhovnom lepotom i svetošću. Ovo da pripomenem, pre 30 godina hrišćanske teme su krenule na Brankovom kolu i tada je prvo predavanje na temu o pokajanju danas održao episkop Sremski Vasilije, naredne dve godine episkop Bački Porfirije, a onda se uključio, pardon, Irinej, a onda se uključio Porfirije, tada iguman, kaže, manastira Kovilj, i to sve vreme traje kao jedan od najznačajnijih događaja, zato što smo mi u stvari uspeli time da prenemo publiku Brankovog kola i da krenemo sa duhovnim temama koje se ne nalaze gotovo nikad na književnim promocijama. To su recimo teme o sozercanju, o tihovanju, zatim o srebroljublju, o zloći,
o
zavisti i tako dalje. Znači, to su teme koje uglavnom se svode na ljudske grehove. I to je bio pokušaj da zapravo damo jednu finu dimenziju u Sremskim Karlovcima upravo Brankovu kolu kao pesničkoj kulturnoj manifestaciji koja je prvoga reda i koja sve vreme zapravo gradi i snaži Sremske Karlovce kao kulturni ambijent.
Ove godine će njegova svetost patrijarh Porfirije govoriti o onome što je večna nada ljudskog roda, a to je mir.
Pa govorit će o miru, pre svega o miru u samom čoveku, o miru u svakom od nas. I to će, mislim, biti polazište njegovo. I to je tema koja će se širiti kasnije u koncertičnim krugovima i doći do tih razmjera koje vi pominjete. Prema tome, mi očekujemo sutra jedno nezaboravno predavanje, jedno originalno predavanje, poučno, mnogo važno, okrepljujuće duhovno, što je najvažnije, i
baš se radujemo tom retkom susretu koji, kažem, za nas na Brankovom kolu, on nije tako retke prirode, ali sada u poziciji patrijarha srpskoga sasvim je velika retkost, jer nikad do sad nijedan patrijarh nije nastupao na Brankovom kolu, a i ne znam, nemam podatak da li je jedan patrijarh održao parastos Aleksiju Branku Radičeviću.
Inače, Brankovo kolo, jubilarno, rekao smo, 50. Otvoreno je 10. septembra, trajeće do 20. septembra, već ceo niz zaista lepih događaja, moram reći kao i uvek na Brankovom kolu, je za nama. Inače, neki od pesnika Stražilovo, Sremske Karlovce nazivaju pesničkim kontinentom za vreme trajanja Brankovog kola, što verujem da mora biti da je tako. Evo da se kratko osvrnemo, dakle, na dane koji su za nama. Neke od tradicionalnih nagrada već su uručene.
Da, pre svega statueta Branka Radičevića, Radvaja Rajona Soldatovića, ona uvijek pripada pesniku ili ređe proznom piscu koji svečano otvara Brankovo kolo svojom besedom o poeziji Branka Radičevića. Ove godine je to bio ugledni srpski pesnik i pisac Anđelko Anušić. Zatim, na svečanom otvaranju uručili smo veliku povelju Brankovog kola Svetlani Bojković, slavnoj dramskoj, filmskoj i pozorišnoj umetnici, koja je odigrala mnogo važnu ulogu na Brankovom kolu svih ovih decenija. Ona je umetnica koja ljubi poeziju. Ona jednostavno nosi u sebi taj pesnički senzibilitet i to se kod nje preliva i u njenu glumačku veštinu i talenat. Prema tome, to su retki glumci koji zaista prilaze poeziji kao vrednosti koja njima pomaže da glačaju svoj talenat i da dožive veće umetničko zrenje poznavanjem i čitanjem vrhunske poezije.
Također uručene su nagrade i Stražilovo, važne nagrade za mlade pesnike. Mnogi od prethodnih dobitnika sada su već značajna imena naše književnosti. Ove godine imamo dvoje laureata.
Imamo četiri u stvari, plus još jedan, ali evo precizno ćemo reći, imamo ove godine četiri dobitnika, to su Milan Vičić, Bojana Kuliđan Gromović, Jelena Vujanović i tu se nalazi još jedan mladić Filip Božić Dejanović. To su autori mahom prvih knjiga, osim Mlađanog Vičića koji ima dve knjige. Zatim smo specijalnu nagradu Stražilovo dali za panoramu poezije đaka Karlovačke gimnazije, panoramu koju je priredila vredna profesorica srpske književnosti u toj gimnaziji, dr. Maja Stokin. To je mnogo važna knjiga zato što se pojavljuje u okviru obeležavanja 230. godišnjice postojanja Karlovačke gimnazije. Vidite šta Karlovci se poseduju. Dakle, to je jedna grandiozna godišnjica i jedna i druga. I gimnazijska, Karlovačka i ova naša u Brankovom kolu. Iznedili smo i štampali prvi put u istoriji naših kontakata i naše saradnje panoramu poezije đaka Karlovačke gimnazije. Mi ih postičemo, dajem motivaciju. Oni u stvari nastupali su do sada najčešće na jubilarnom Brankovom kolu i sutra će također nastupiti, gde će biti u bašti Brankovog kola promovisana pomenuta panorama, koja je inače predstavljena na vrhu Stražilova pored Brankovog groba, onda dole kod spomenika Branku Radičeviću, kod Brankovog čardaka na Stražilovu, na svečnom otvaranju, pa će i na svečnom zatvaranju, čime želimo da na neki način dodamo, ubrizgamo zdravu supstancu poezije manifestaciji Brankovog kola i našoj instituciji, jer bez podmlatka zapravo nema umetnosti i nema razvoja duhovnosti.
Sve je tako brankovski, svako, tako mladalački, tako zanosno, poetski. I evo da napomenemo da je moguće i centralni događaj ili nešto na što će najviše pozora otići. Uručenje međunarodne nagrade Branku Radičević ove godine je pripala Huseinu Derviševiću, pesniku i piscu iz Bosne i Hercegovine.
Jeste, posle velikog simpozijuma, 29. po redu simpozijuma filozofa o tumačenju života sa filozofske i naučne strane, gde će govoriti 40 filozofa u subotu, očekujemo tu zaista vrsna imena i to će se isto dogoditi u Karlovačkoj gimnaziji, U ponedeljak 20. dočekujemo dragog prijatelja iz Bosne i Hercegovine, iz Bihaća, Huseina Derviševića. On je dobio međunarodnu nagradu Branko Radičević, koji su dosta dobili pesnici Carolyn Duffy iz Velike Britanije, Nasova Jena iz Grčke, Filip Tanselen iz Francuske, Babken Simonjan iz Jermenije, Enes Kišević iz Hrvatske, zatim ruski pesnik Valeri Latinjin i tako dalje. Jednostavno, eto, u našem okruženju imamo pesnika koji je zaslužio tu nagradu i mi ćemo mu za tu priliku već u ponedeljak uručiti sveže štampanu knjigu njegovih izabranih pesama.
Mi vam želimo mnogo uspeha do kraja ovog jubilarnog 50. Brankovog kola. Želimo vam mnogo radosti. Želimo vam da Karlovci za ovaj jubilej još više, još radosnije odzvanjaju stihovima pesnika raznih generacija, mudrim mislima filozofa i duhovnih ljudi. I evo poziva, s obzirom da ova lepa manifestacija traje dugo, na sreću, mnogi još uvek nisu zakasnili da vam se do 20. septembra
nisu, naravno nisu, vi tako lepo govorite i vaš govor, vaša artikulacija rečenice me podsjetila na Desanku Maksimović iz Mladih dana, kojoj smo mi neki dan priredili monodramu. Danica Petrović, mlada dramska umetnica, je lakokrilo odigrala, neverovatno odigrala monodramu u kojoj je predstavila život Desanke Maksimović, gde ona, pesnikinja, govori u prvom licu, rasterećeno bez ikakvog zazora, jasno, ljubeći svoju Srbiju, voleći poeziju. Zaista smo imali fenomenalnu priliku i to su karlovački đaci, naša publika, nagradili dugim aplauzima na vedrom, sunčanom, prepodnevnom, divnom dvorištu Brankovog kola.
A mi smo putem radio talasa odaslali zvučnu pozivnicu za sve. Reku smo malo pre, niko još uvek nije sasvim zakasnio na 50. jubilarno Brankovo kolo. Mnogo vam hvala, gospodine Grujičić.
Dobro došli, vama isto hvala mnogo.
Bio je ovo Nenad Grujičić, predsjednik Brankovo kola i pesnik. More than twist in my sobriety.
11:43, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazina. Pri kraju emisije vraćamo se informaciji kojom smo počeli emisiju, a to je da je preminuo legendarni trener Dušan Duda Ivković, jedan od najuspešnijih košarkaških trenera u Evropi svih vremena. O veličini i značaju Dušana Dude Ivkovića za našu, ali i evropsku košarku, podsjetit će nas kolega Željko Stefanović koji je sa mnom u studiju.
Malo je ljudi koji su toliki autoritet da kada uđu u prostoriju, svi začute. Jedna od takvih osoba bio je veliki Dušan Duda Ivković, trener koji nas je sve okitio zlatnim medaljama i čovjek čije ime postalo sinonim za košarku u čitavoj Evropi. Srbija je jutros ostala bez Dude koji je preminuo u 77. godini. U svojoj grandioznoj karijeri predvodio je brojne velike košarkaške klubove, od Partizana do Olimpijakosa i CSKA, ali i našu reprezentaciju sa kojim izgubio samo jedno finale. Smatra se ocem moderne srpske igre na dva koša i trenerom koji je ovom plemenitom sportu podario najbolje od sebe. Tri puta je osvajao kontinentalni kup 89., 91. i 95. godine. Ja sam dolazeći ovamo svratio i do njegovog matičnog kluba, do sportskog društva Radnički, gde su već na okupu legende ovog kluba, Ljubinko Veselinović, zatim generalni sekretar sportskog društva, gospođa Stanka Pejović, kao i čelni čovjek Radničkog, gospodin Kalinić. Naravno, dosta tuge i malo reči za čovjeka koji je bio i sinonim za Radnički. Uostalom, kada je prošle godine Radnički obeležio 100. rođendan, Duda je bio presrećen što je država stala uz ovo sportsko društvo. Nažalost, nije dočekao da se napravi nova zgrada, a to je jednostavno pitanje meseca ili, ne verujem duže, pitanje meseca kada će se Radnički useliti u nove prostorije. Inače, odrastanje na Crvenom krstu ostavilo neizbrisiv trag na Dudu. Najbolji drugi školski dana bio me pokojni glumac Dragan Gaga Nikolić, sa kojim je prvo sedao u klupi, a kasnije kada su podrasli u kafani, školski drug me bio političar Milutin Mrkonjić. Crveni krst tokom Dudinog odrastanja bio je kraj za sebe, mesto na kome su svi znali sve, pomagali se, usađivali moralne vrednosti jedni drugima i odrastali kroz druženje. I kad su tuge, evo i danas su na okupu, takvi su ljudi sa Crvenog krsta. Mi ćemo čuti jednu od izjava sačuvane od zaborava, sačuvano zaborava Dušana Duda Ivkovića iz 23. augusta 2011. godine, posle brojnih turnira u Turskoj, Sloveniji, Velikoj Britaniji, gde naš tim igrao više od 15 utakmica pred šampionat u Litvani.
Ja sam siguran da će ovaj tim da da svoje maksimum, ako to misli da sve to zavisi od mene, od mog raspoloženja. I ja kažem, ja mislim da ćemo mi da se osvežimo i da ćemo da budemo spremni da utakmi se sa Italijanima, da će naši igrači da daju svoj maksimum, da će se bore za svoju zemlju i za svoj dres, sada da li će da bude dovoljno odnosno na ostale protivnike. Ja sam optimista, ja ne mogu sada da kažem da sam manji optimista u odnosu na nešto, a to je taj tim, ali evidentno je da nama verovatno dva ključna igrača sa prošlog prvenstva neće igrati, a drugi su pojačani, neće igrati u najvećem sastavu sa NBA igračima. To je činjenica, to nije ništa novo.
Dušan Dudajković, rođen je 29. oktobra 1943. upravo na Crvenom krstu u Vračaru u sred okupiranog Beograda kao četvrto dete. Dušanovi roditelji bili su intelektualci, otac mu je bio doktor pravnih nauka, a majka prosvetni radnik i pesnikinja. Naravno, brat čuveni Piva Ivković, uz koga je ušao u svet košarke, inače je bio 6 godina stariji od Dude, čuveni Slobodan Piva Ivković. A zanimljivo je da je po majčinoj liniji Ivković bio krvno srodstvo sa čuvenim naučnikom Nikolom Teslom, koji je preminuo 10 meseci i 22 dana pre Dudinog rođenja. Tako je mali Dušan bio jedina beba u porodici koji Tesla nije poslao dukat, što je Nikola, prema starom srpskom običaju, za života radio svaki put kada bi familija postojala bogatija za neko čeljade. Na sreću, Dude je to vratio brojnim medaljama koje je osvojio sa našom reprezentacijom. I tako da će se danas pričati o tome, ovo je centralna vest dana, naš sport, evropski sport i svetska košarka izgubili su zaista velikog stručnjaka i čovjeka posvećenog ovom sportu.
Upravo tako, ti si pripremio i ostale najvažnije informacije.
Jeste, danas su i Crvena zvezda i Partizan na Evrosceni, vrlo su bitne i jedna i druga utakmica, navijamo za naše oba slučaja, ja bih to radio svakako, uvek navijam za naše, smatram da ukoliko ovdje imamo neke simpatije na evropskoj sceni, ne smemo da imamo, ali je posebno bitno jer može da se dogodi ukoliko bude dobrih rezultata da dogodine Zvezda i Partizan omoguće srpskim klubovima 2 mesta u Euroligi od početka takmičenja. Crvena zvezda dočekuje Bragu, ovaj prenos ćemo imati na programu Radio Beograda 1 od 18 časova i 45 minuta. Čujemo šta kaže jedan od naših glavnih aduta, posebno ukoliko se zna da ne igra centar for Pavkov. Čujemo šta kaže, dakle, Milan Ivanić.
Često mi ljudi na ulici tako dobace da smo dobili fantastičnu grupu, da ćemo lagano proći. To stvarno nije tako, jer nekako mi koji se bavimo tim poslom i koji igramo te utakmice, svesni smo protiv kakvog protivnika igramo i da će sutra biti sve samo nelagano.
Mirko Ivanić, a Milan Pavkov ne igra, no čujemo onoga ko sigurno vodi tim sa klupe, Dejana Stanković.
Osvojili su prošle godine Kup Portugala, tako da ne bih voleo da se neko igra s mojim inteligencijom da kaže to je lako. Ne, nije lako. Ali opet ne ograđujem se i ne pravim sebi odstupnicu. Isto kao što to nismo radili protiv Milana, to nećemo raditi ni sada. Mi bar unutra znamo protiv koga igramo i koliko su oni. Jedna ozbiljno dobra, brza, talentovana ekipa. Tako da očekuje nas lep posao sutra. Jedna dobra utakmica i presrećan što će biti pun stadion.
U novosanovljenom kupu, odnosno Ligi konferencije, Partizan od 21 čas, također uz prenos na prvom televizijskom kanalu RTS-a, igra kao gost ekipi Anortozisa na Kipru. Evo što kaže jedan od crno-belih igrača oči ove utakmice, Aleksandar Miković.
Ekipa je motivisana, prva evropska utakmica za nas. I naravno Partizan kao ogroman klub idemo na pobedu i što povoljniji rezultat za nas.
Dakle, vrlo je bitno da i Crvena zvezda i Partizan na svojim prvim utakmicama ove jeseni ostvare što bolji rezultat. Rekao, crveno-beli oslabljeni neigranjem Milana Pavkova, što je šteta, ne znamo ko će igrati vođu navale, pa su sve oči uprte upravo Mirka Ivanića i Aleksandra Kataja, dva kreatora igre crveno-beli, kod njih se da bome najviše očekuje, kao što se isto očekuje da golman Borjan bude siguran na golu. Što se tiče Partizana, u odličnoj formi i nadamo se lepom rezultatu sa Kipra. Evo što kaže trener Partizana Aleksandar Saša Stanojević.
Naravno da je lakše igrati nego eliminacione utakmice, tako da tako idemo, pokušat ćemo ofanzivno da izađemo sa ofanzivnim igračima, sad da ćemo se nametnuti, vidjet ćemo.
I eto, to bi bilo to, draga Jelena. Naravno, imamo i odbojku koju ćemo pričati danas u Sportskom žurnalu, ali ima vremena, budući da je polufinalni meč naših odbojkaša na programu u subotu, pa ćemo i mi razraditi taktiku kao svi pravi navijači. Dakle, ponovo nam se Italija isprečila na putu, nadamo se da će momci imati više sreće nego što je ženska reprezentacija imala u meču sa ekipom sa Apenina.
Hvala najlepše. Čuli ste Željka Stefanovića, bogat sportski blok koji počeo tužnom informacijom. Danas je napustio Dušan Duda Ivković. Više o tome u našim narednim informativnim emisijama. Ovim završavamo današnje izdanje magazina. Podsećamo vas, slede emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaje o vodostanju, a zatim, kako je Željko najavio danas, sportski spomenar u velikoj meri posvećen Dušanu Dudi Ivkoviću, ali i ostalim bogatim sportskim informacijama. Hvala što ste bili sa nama od 10 časova. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1. Easy come, easy go, that's
how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash.
Srpski na srpskom.
Ako ste studirali u Beogradu, a dolazite iz provincije, znate da je jedan od izazova traženje odgovarajućeg stana. Kockice u mom životu su se tako slagale da sam se u potrazi za novim stanom našla čak 9 puta. U tim avanturama sam videla da se raspored u nameštaja i prostorije može prići dosta liberalno. Pa se tako veš mašina može naći u dnevnoj sobi. Do stana se može dolaziti kroz tuđi stan, a paljenje jednog svetla može biti preduslov za paljenje drugog svetla. Posebno mi se urezao u pamćenje jedan stan kandidat, garsonjera, uređena sa stilom, izuzetno pristupačne cene, ne predaleko od centra grada. Ipak ulicao me osjećaj da nešto nije na mestu. Bilo je veče, pa nije bilo očigledno na prvi pogled. U prostoriji nije bilo ni jednog prozora. A pošto se zidovi još uvijek ne otvaraju, čak ni na kip, moja potraga se nastavila. Ali kad smo već kod tog otvaranja, u mom kraju uvek smo govorili da se prozor otvara na kip. Moj otac se bavio izradom roletni, očekivalo bi se da sam dosta čula o prozorima. To je to, tako se kaže. Prozor se otvara na kip. Naravno, ako ga ima.
Izraz na kip potiče od nemačke reči kippen, što znači iskrenuti ili nakrenuti. Preuzeti je i na engleskom govornom području, pa se vrsta prozora koja se može iskrenuti i tako malo otvoriti zove dry kip. Nemci prozor koji se otvara na ovaj način zovu das Kippfenster, gde je fenster reč koja označava prozor. Kod nas je prozor celina prozorskog otvora, okna i pokretnog dela prozorskog krila. Prozor može imati jedno okno ili više okana. Okno se može naći u kontekstu rudarstva, gde označava otvor u zemlji, na primer rudarsko okno, ali i u srpskom prevodu informatičkih izraza. Programski prozor može biti izdeljen na okna.
Srpski na srpskom.
I u iznajemljenom i u svom stanu ja sam prozore otvarala na kip. Ali moje tadašnje kolege s fakulteta su se usprotivile. Jedan ih je otvarao na kant, a drugi je nesigurno rekao: "Mislim da znam o čemu pričate, to je otvaranje prozora na ventus."
Izraz na kant takođe ima srodnika u nemačkom jeziku. Reč dikante znači ivica. Kant se pojavljuje i u holandskom jeziku, gde primarno znači strana, ali i rub i granica. Poreklom ova reč doseže do latinskog, gde kantus označava okvir točka. Reč ventus na latinskom znači vetar, pa otvaranje na ventus sugeriše provetravanje. Negde se još može čuti i kao otvaranje na oberlicht. Ovaj izraz nije sinoniman, jer dolazi od nemačke reči das oberlicht, koja znači svetlarnik, što je prozor koji se zapravo ne otvara. Svi pomenuti izrazi su, dakle, pozajmljeni iz stranih jezika. U srpskom jeziku se može reći nagnuti prozor i ovakav način otvaranja se zove nagibno otvaranje. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Đurđa Perović, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i urednik emisije Mirjana Blažić.